Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit döyülüb. Jurnalistin xanımı Rəna Zayedova belə deyir. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ölkədə iqtisadi böhran başlayacağını iddia eləyib. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan şəbəkənin məhkəməsi başlanıb. Və İraq hökuməti Amerika qoşunlarının ölkədə qalması üçün razılığa gələ bilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan satirik şair Mirzə Sakit döyülüb. Bu barədə onun həyat yoldaşı Rəna Zayedova Azadlıq Radiosuna deyib.
Dünən Sakitlə görüşdüm. Sakitin ad günü idi. Uşaqlarını aparmış. Burada müalicə müəssisəsində yatırdım. Müalicə müəssisəsindən bunu necə qəflətən gətiriblərsə, elə də qəflətən onu təkcə aparıblar. Ona çatan kimi də bunun əllərini qandallayıb, bunu möhkəm döyüblər. Səbəbi də bu olub ki, bu insan bilir ki, sabah ad günüdür. Bunu deyəndə ki, saçını qırxım. Yəni, bu deyib ki, mən onsuz da bu bir gün mənə icazə verin. Mənim az günümdür, mənim uşaqlarım görüşə gələcək, sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Deyib, mən rəislə görüşdürün. Buna görə bunu döyüblər.
Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova. Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsində isə Mirzə Sakitin döyülməsi haqqında məlumatı təkzib ediblər. Mirzə Sakit narkotik saxlama ittihamı ilə 2006-cı ildə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, beynəlxalq təşkilatlar isə həbsin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfəri başlayıb, o Yervanda 2 gün olacaq. Rəsmi məlumatlara görə Medvedev Gürcüstanla münaqişədən sonra regionda yaranan vəziyyəti, Dağlı Qarabağ münaqişəsini iki ölkə arasında ticarət və enerji əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə edəcək. Bu, Medvedevin Rusiya prezidenti olmasından sonra Ermənistana ilk rəsmi səfəridir. Bu ilin sonuna qədər Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan və Ermənistanın real bir razılaşma əldə etməsi mümkündür. Amerika Dövlət Katibinin Mavini Daniel Fried Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində belə deyib. O deyib ki, belə bir imkan var, amma imkanın olması o demək deyil ki, bu mütləq baş verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna ciddi iqtisadi böhranla üzrədir. Ukrayna baş naziri Yuliya Timoşenko bugün belə deyib. Dünən isə Timoşenko böhranla mübarizə üçün parlament seçkilərini təxirə salıb yeni koalisiya yaratma təkid verəmişdi. Ancaq Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko təkidi qəbul eləməyib. Ölkə rəsmiləri ölkədə özünü göstərməyə başlayan maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fondundan 15 milyard dollar kredit almağa çalışırlar. Və bugün Türkiyədə Ergenekon şərti adı verilən qrupun məhkəməsi başlayıb. Türkiyənin Ədalət Nazirliyi ölkədəki hakim İslam təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının devirmə iddiamı ilə 86 nəfərə qarşı məhkəmə iclasını başlayıb. Ətraflı İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Sindak əvvəl 10-25-ə nəzərdə tutulmuşdur İstanbulun biraz kənarında ki, bir məhkəmə salonunda. Çünki İstanbuldakı məhkəmə salonlarında yer yoxdur. Bu əvvəl mübahisələr də oldu ki, bu salona sığışmır vəkillər və jurnalistlər və məhkəməni müşahidə etmək istəyən insanlar. Ona görə də ara verildi, amma sonradan çarəsiz qalınıb burada davam etdi. Çünki içəriyə girən jurnalistlərin sayı azaldıldı və qeyd edildi ki, burada hər bir şübhəli şəxsi ancaq 3 vəkil müdafiə edə bilər. Bu da şübhəli şəxsləri müdafiə edən vəkillərin etirazına səbəb oldu. Onlardan biri dedi ki, bu dövlət çevriliş edilmiş dövrlərin məhkəmələrini xatırladır. Bundan sonra şübhəli şəxslərin, yəni həm məhkəmə qərarı ilə həbs edilən şübhəli şəxslərin, həm də birada qalan şübhəli şəxslərin kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi ilə başladı. Bu özü bir neçə gün vaxt alacaq. Ondan sonra isə 2455 səhifəlik prokuror iddianaməsi oxunacaq. Bunun da günlərcə vaxt alması gözlənilir.
Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə. Bugün Avropa və Asiya birjaları səhmlərin qiymətlərinin yüksəlişi ilə açılıb. Ötən həftə bir çox Avropa və Asiya dövlətləri bank sektoruna trilyonlarla dollarlıq yardım paketini açıqlayandan sonra ən son Avropada İsveç dövləti maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 205 milyard dollar ayrıldığını açıqlamışdı. Dünən isə Hollandiya Avropanın ən iri 20 bankından biri İng Bankı xilas eləmək üçün 10 milyard avro ayırmışdı. Bugün Çin hökuməti isə bəyan edib ki, son rübdə ölkənin iqtisadi inkişaf tempi 3 ildəki ən aşağı səviyyəyə 9% düşüb. Və İraq liderləri Amerika əsgərlərinin ölkədə qalma müddətini uzadacaq sənədlə bağlı bugün danışıqları davam etdirəcəklər. Amerika və müttəfiqlərinin ordularına İraqda qalmağa imkan verən BMT mandatının qüvvəsi ilin sonunda bitir, yeni sənə isə müddəti daha 3 il uzatmağı nəzərdə tutur. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşte sonra programın ikinci saati başladı ve bugün Azadlık Radyosu'nda bu saatte biz çoktan diye ayırmadığımız bir meseleyi geçirir, yeniden felsefeye kaydırır ama sonuçta açıkçası bu adi hayatımızdır ve her bir vatandaş belki hayatında bazen bu sualı şuur altı özüne verir, sadece seslendirmir ve belki hiç haber de olmur ki özüne bu sualı verir. Bu da başka meseledir. Filozof Niyazi Mehdi stüdyomuza. Niyazi Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Sağ olun size. Biz saytımızda da bu sualı yerleştirmişik ki bizim əlaqə saxlayasınız. Müxtəlif fikirlər gelecek. Əlaqə vasitəmiz 436-77-41 elan edin bunu. Və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Xaricdə yaşayanlar, adi məsələ ki, Azərbaycanın kodunu 994-ü yazır, sonra 50-744-101-7. Niyaz Bey, hələ ümumi mövzunun sualından başlayaq, sonra xırdalayaraq. Hər bir insan öz həyatında, həyat yolunda seçə-seçə gedir. Amma bəzən belə vəziyyətlər yaranır ki, insanın həyatında. O artıq düşünür ki, yəni mənimlə neyirlər, mənimlə oynayırlar, yoxsa bu nədir? Ona görə sual konkretdir, dinləyicilərə deyin bu sualı. Həyatınız nədir? Seçim yoxsa oyun? Konkret bu sualdır. İndi nə düşünürsünüz? Buyurun, yaza bilərsiniz. Niyazi Mehdi də bu məsələlərə cavab verəcək. Amma Niyazi Bey, əvvəlcə sizin şəxsi fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Həyatımız və yaxud da həyatınız, belə desək, nədir? Seçim yoxsa oyun?
Yəni, əslən baxsan, incimiyim. Mən sizin qonağınızı mı bir həyatsızlıq edib sizin sualınızın düzəliş verəcəm. Məsələn, bu da yoxsa yerində deyil. Yəni, seçim və oyun bir-birini inkar eləmir. Və əslən baxsan, nəzərə alın ki, o oyunlar maraqlı olur ki, orada seçim imkanlar geniş olur. O oyunlar ki, oyunda seçim yoxdur, o oyun heç vaxt azart doğurmur. Məsələn, kim olacaq qumar oynayır? Hamı olacaq onda, ya uduzacaq. Futbol misal. Futbolda seçim olmasa, yəni oyunun prinsiplərindən biri odur ki, oyunun şərti elə olmalıdır ki, orada çoxlu seçimlər olsun və gözlənilmə seçimlər olsun. Çətin seçilən seçimlər olsun. Onda oyun da maraqlı olur. Bu mənada mən sizin sualınızdan razı deyirəm ki, yoxsa orada yerində deyil.
Bəs Shakespeare-dən gələn o məsələ, hansı ki həyatımız nədir, oyundur?
Yəni, mən dediyim, yəni yoxsa demək olar ki, bizim həyatımız oyundur.
Sırf bu suala düzələcək.
Oyundur və yoxsa yox, oyundur və seçimdir. Seçimlə bağlı, mən çox sevinirim ki, siz məsələni belə qoymuşsunuz. Çünki amma bir dənə sizin dediyinizlə bağlı, siz onu tələsiz dediyiniz şeyi, mən istəyərim ki, biraz adamlar aşağı ritmini görsünlər. Təkcə söhbət, yəni ki, bizim həyatımız seçimdir deyəndə adamlar daha çox iri şeylər nəzərdə tutur. Məsələn, baxsan, məsələn, mən sizinlə danışan vaxt barmağımı belə tuturamsa, bu özü də seçimdir. Yəni, biz hər an seçirik. Əlimizi necə tutmaq, necə baxmaq, gülümsəmək və s. Və burada bir maraqlı olan, əgər mənim imkanım varsa deməyə deyim, yoxsa buyurun. Maraqlı olan bir dənə Sartre'dan, eksistensialist filosofdur, onun bir dənə maraqlı fikri var. Deyir ki, adamlar dünyanı adətən belə modelləşdirirlər ki, dünyanın mahiyyəti Allahdır, yəni mahiyyət var və o mahiyyətin əsasında da dünya yapılıbdır, qurulubdur. Tutaq ki, stul cəldirsən, stulun mahiyyəti sənin başında var, ideya kimi, stul necə olur, sonra o ideyanın əsasında, mahiyyətin əsasında stul cəldirsən. Sartre deyir ki, bizim fəlsəfə bunu tərsi məsəb çevirir. Biz deyirik ki, əvvəlcə mahiyyət yoxdur. Əvvəlcə seçim var. Sən, yəni necə, yəni biz çox da deyirik ki, insanın mahiyyət, xarakteri necədirsə, onun seçimləri də o cür olur. Amma Sartre deyir ki, əslindən baxsan, insan o kəsdir ki, özünün kim olmasını seçir. Yəni özünü yapır. Onun mahiyyəti seçənəyindən sonra əmələ gəlir. Bu mənada bizim həyatımızda indi mən deyirəm Sartre düz olublar səhvdir. Amma ki hər halda bu yeni bir baxışdır. Bu mənada bizim həyatımızda önəmli odur ki biz seçim əsasında özümüzü həmdə yapırıq. Sözsüz yəqin ki bizim mahiyyətimiz nəsə var, bizim xarakterimiz var. Amma eyni zamanda tök yumurta məsələsi bəlkə burada var. Amma ki hər halda biz təkcə donmuş bir mahiyyət deyil ki ömrümüzün axırınacan o Niyazi kimliyini reallaşdırır. Eyni zamanda Niyazi və deməli, Doktor Ziya özünün ömrü boyu özünün kimliyini həm yapır. Və bu kimlik, əvvəl kimlikdən xeyli fərqlənə bilər, az fərqlənə bilər və s. Orada artıq həyatın da rolu var. Yeni konsullar yetişmiş o zamanki Azərbaycanlılar xeyli dəyişmişdilər. Kimlikləri dəyişmiş, türmədən çıxanda xeyli dəyişir kimliklər və s.
Filosof Niyazi Mehdi qadadım studiyamızdadır. Dinləyicilər zəng edə bilərlər bizə. Yusif adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Yusif bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir. Ya bəy, sizdən Niyazi bəydən bizim salamlayıram.
Buyurun.
Və mən qeyd edirəm ki, 93-cü ildən bu yana bizim həyatımız oyundur, seçim deyil. Çünki seçim eləməyə qoymurlar. Nə qədər bu rejim var, hayatımız oyun olacak. Minnettarım.
Teşekkürler Yusuf Bey. Yusuf adliyacımız bunu siyasileştirdi.
Yani, yok, yok siyasileştirdi. Evet. Yani ki o siyasetle, Azerbaycan'daki siyasi realına bağlı ağıllı adamların, vicdan adamların kifaya kadar narazılıkları var. Bundan bağlı güçlü argümentler de var. Aydın meseledir. Yani ki en zamanda orada düşünce adamları için xeyli problemler de var ki, müəyyən argumentleri əsasız saysın və s. diskursiya üçün şey var. Amma ki, iş burasındadır ki, burada biz məşhur məsələni görürük ki, terminlərin yanlış işləyir, bir məna işlənməsi. Biz oyun deyəndə bir şey deyirik. Bizim o dinləyicimiz oyun deyəndə, yəni ki saxtakarlıq, riyakarlıq, ikiyüzlülük və s. deyirlər. O cür də demək olar. Yəni, sən baxsan, biz yəni oyunbazlıq da yoxdur yəqin ki. Yəni, doğrudan da əslamasın bizim həyatımızda, mən deyə bilərim ki, bizim həyat, yaşamımızda biz deyəmərik ki, hətta özünü düzgünə fəxirləyən bizlər də deyəmərik ki, həmişə doğru olmuşuq. Biz xırda yalançılıqlar eləyirik, xırda fırıldaqlar eləyirik, fırıldaq peşədə düzgünə yalançılıq eləyirik, ikiyüzlülük eləyirik. Hətta bir nəzəriyyə var ki, mədəniyyətin fundamentində optimal səviyyədə ikiyüzlülük durur. Yəni bu nə deməkdir? Əgər mənim qanım qaradırsa, mən sizə qanım qara olduğu üçün heç mısmırım sallayıramsa, bu mədəniyyət alması deməkdir. Yəni ürəyinin havası üzdədir. Amma sən qanın qara olsa da, vəziyyət pis olsa da gülümsəyib salam versənsə bu ikiyüzlülükdür, riyadır. Və bu cür ikiyüzlülük əslaması mədəniyyətin fundamentində durur. İndi yəni demək istəyirəm ki, oyun sözündə o məsələ var ki, ikiyüzlülük, saxtakarlıq var və bu mənada bizim cəmiyyətimizdə çoxlu saxtakarlıq və ikiyüzlülük tapmaq olar. Amma bir sən bu əslaması bizim özümüz də nə qədər çox fikirləşsək də ki, deməli çox düzük. Görürsən ki, həyatımızda bəzən seçimin ağırlığının qarşısında bəzən görsən ikiyüzlülük eləyirik, yəni oyunbazlıq eləyirik. Amma bu başqa oyun. O başqa oyun, riyaziyyatın oyun nəzəriyyəsi var. Tutaq ki, Heisinger məxəllə sədidim ara söhbətində Heisinger məsələn bir dənə böyük kitab yazıb. Bu kitabda kitabın məzmunu mənim yadımda deyil, amma təxminən parlamentdən tutmuş bir çox şeylərə ki, o şeylərə, o nəsnələrə, o reallıqlara ki, biz oyun termini işlətmirik, o deyə görsək ki, bir mahiyyətdə oyun durur. Parlament disputlar, dialoqlar vəsə. Vəslaməsin bizim bu radio söhbətimiz var. Ha. Burada bir oyundur. Mən biraz məsələn artist eləyirəm. Biraz yəni söhbət gedir yalan danışmaqdan. Biraz misal üçün müəyyən bir gök qururam, yəni obraz qururam. Sizin öz obrazınız var. Siz məsələn ritminiz, o ritminiz evdəki danışıq ritminiz deyil. Radio ritmidir vəsə. Bunun hamısı müəyyən bir oyundur. Və yaxşı oyunlardır bunlar.
Bir gəlmişə digər məqama da mən toxunam. Dinləyicilərin fikirləri çox maraqlıdır. Ramil yazır. Həyatımız yaşadığımız dövlətdə məmurların əlində oyundur. Artıq bu oyunda seçilmək insanın özündən və bəxtindən asılıdır. Görürsünüz, mən indi qeyd etdim. Məsələn, Ramil də məni qabaqladı. Burada azad və azad olmamaq məsələsi. Əgər insan seçim ixtiyarındadırsa, deməli o azaddır, yəni öz hərəkətlərində. Əgər oyundan söhbət gedirsə, oyuncaq prizmasından ki, insan özünü hansısa oyunda oyuncaq hiss edir, bu artıq insan qeyri-azad olması deməkdir,
yəni,
deyilmi?
Yəni, biz deyirik ki, oyun termininin müxtəlif, oyun müxtəlif mənaları var. Bəli. Yəni, misal üçün, o dediyi vəzi oyuncaq oyun, oyuncaq maniken, nə bilim ki, şey, marionet və s. Burada mənalar aydındır. Yəni ki, bir çox, deməli, dövlət rəsmiləri, məmurlar, yuxarıda duranlar onlara belə gəlir ki, əslində baxsan varlı olanlarda və böyük vəzifə tutanlarda həmişə bu onlar özlərini mikro miqyasda Allah kimi hiss edirlər. Ona görə ki, necə ki Allah dünyanı idarə edir, onlar dünyanı idarə edirlər, böyük bir fraqmentdə bəzən belə gəlir ki, idarə edirlər. Konfliktlər salırlar, dilişdirirlər və s. və s. Və onlara belə gəlir ki, elə Allahın deməli bir xəlifəsidir yerdə, belə deyək. Amma ki, tarix göstərir ki, oyun oynayan başını tarix özü ilə oyunlar açır ki, Stalinin qızının nəvəsi hardadır, necədir, hə? Brejnevin ki, necədir? Belə oyunlar da var. Yəni ki, oyunda ancaq Allah qalib gələ bilər. Belə cəmaatı oyuna salanlar, əslində baxsan, öz ömürlərində qalib gələ bilərlər, amma ki, bütünlükdə qalib gələ bilməzlər. Amma seçməklə bağlı bir dənə şey isə deyim, indi fürsət ki, biz əslində baxsan, İki dənə anlayışın əsasında variasiyalar edirdi, onun ziyanı yoxdur. Yəni, əslindən baxsan, belə bir məsələ var. İş burasındadır ki, əxlaqın təməlində seçim durur. Əgər seçim azadlığı durur, bağışlayın, seçim yox, seçim azadlığı durur. Yəni, o yerdə əxlaq var ki, orada seçmək azadlığı var, seçənək azadlığı var. Əgər, onun üçün də, əgər sən, tutaq ki, başevik propagandası bunu uydursa da, əgər adamı sən salmışsan türmüyə və ona işgəncələr verirsən, dəhşətli işgəncələr verirsən, bir aydan sonra o, tutaq ki, bütün qohum əqrəbasını satırsa ki, Stalin türmələrini satırsa ki, bunlar hamısı siz düz deyirsiniz, o yəni bir an, o adamı mənim fikrimə görə, həmin o şeydə çıxışı ilə, əxlaqı baxımından itham eləmək olmaz. Çünki onun seçmək azadlığı yoxdur. O elə hava salınır ki, onun heç başı dişləmir artıq, psixiyası işləmir. Nadir halları kimsə qəhrəmanlar olur, helələr olubdur. Misal üçün, dindar olub və s. ki, türmədə elə deyiblər, deyiblər, işləncələr, onları heç, onlar o necə də uca adamlardır. Amma hamıdan təbii eləməz ki, uca olasan. Yəni, ikinci tərəfdən, yoxsul cəmiyyətdə, yoxsul cəmiyyətdə adamlar acından ölürlərsə və adamlar, deməli, fırıldaq edirlərsə, yalancıdırlarsa, yaltaqdırlarsa, burada da əslaması müəyyən mənada əxlaq kateqorisi işləmir olmayanda ki, bunların seçmək azadlığı yoxdur. Seçmək azadlığı olan yerə əxlaqlanır. Yəni ki, mən əgər mən oğruq eləyə bilərəmsə də, eləyə bilmərəmsə də, mən oğruq eləmirəmsə, bu əxlaqdır. Əgər mən it kimi qorxduğumdan oğruq eləmirəmsə, bu əxlaq deyil bu.
Niyazim Etiqad adam filosof studiyamızdadır. Mən Niyazim Bey ki, biraz düzəliş etdi, amma mən israrlıyam dinləyicilərdə sualımda ki, həyatımız nədir, seçim yoxsa oyun? Baxmayaraq ki, həyat özü ilə seçim və oyundur. Hər halda dinləyicilər 436-77-41-ə zəng edə bilər və 050-744-101-7 nömrəsində mobil telefonunuzdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Elvin adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. Və salamlayıram filosof Mehdi Bey də.
Buyurun.
Və sualı cavab vermək istəyərdim. Bu qoyulan məsələ, yəni həyatımız oyundur və ya seçim, mən hesab edirəm ki, həyatımız oyundur. Nəyə görə?
Niyə?
Çünki həyatımız demək olar ki, elə insanlar var ki, özünün kariyasının pik vaxtında elə bir, yəni demək olar ki, elə, yəni mən məsəl üçün SSR-ni yəni xatırlatdınız. Məsəl üçün SSR kim deyə bilərdi ki, 80-ci illərin axırında SSR kimi böyük bir ölkə, dövlət, yəni demək olar ki, bölünəcəkdir. Sədirlər. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, oyundur. Yəni, yəni bu məsələdən çıxış edirəm, mən hesab edirəm ki, oyundur və seçim, yəni seçimsiz də demək olar ki, biz şey ola bilərik də, yəni ki, seçimsiz biz ola bilərik, amma ki, oyundur bu həyat. Və mən bir sual vermək istəyirəm ki, yəni Allaha nə, filosof üçün Allah nə deməkdir və Allaha inanmamaq da nə deməkdir? Aynen. Və Allaha inanmayanlar necə?
Yəni seçim prizmasından soruşursunuz, deyilsiniz?
Seçim prizmasından Allaha inanmayanlar necə baxır?
Minnət aram Elvin Bey. Buyurun, Yaz Bey.
Oğlum, bu sual mənə o qədər belə, mənə borcum bütün suallar cavab verir. Yəni bu sual mənə, yəni fıradan bilirəm ki, elə fıradım ki, onun bir maral cavab verim.
Aynen, dinləyəcəyim fikirlər var. Reyhanə xanım yazır, mənim üçün həyat sınaqdır. Düzgün seçim etsəm, sınaqdan üzü ağ çıxıram. Lakin həyat yolunda tələlar çoxdur. Çalış, tələlər çoxdur. Çalış onlara düşməyəsən. Ziba xanım yazır, daha bir xanım. Biz seçimi elindən alınmış, məcburən qaydasız oyuna sürüklənmiş zavallılarıq. Elçin bəy yazır, həyatımız oyundur. Bu həyatda oyun çoxdur. Oyunu isə biz özümüz seçirik. Burada bir maraqlı yanaşmadır. İsa Qarabağlı yazır, Azərbaycan xalqı iki şeydən qorxur. Bir Dubinkadan, bir də müharibədən. Etiraz etsə Dubinka, müharibə etsə övladım öləcək. Azərbaycan xalqı bunu fikirləşdirdilərsə, xalqın içində fikirləşdirdilərsə, bəs vətən niyə lazımdır?
Buyurun. Bu axırıncı mənə belə gəlir ki, sadəcə seçimlə bağlıdır, yəni bu sual da öləsində baxsan. Yəqin bura mən açıqlama verə bilərəm. Buyurun. Yəni ki, yəni mən fikir verim. Bizim tamaşaçıların seçimi, danışmaqda seçimi ancaq budur ki, narazı qalmaq. Yəni, fəlsəfədə bu var ki, məsələn, şey, ona nədir? Eskatologiya. Yəni, dünyanın axırıdır. Məsələn, mən son zaman keçirəm ki, azərbaycanlıların şuurunda bu dünyanın axırı ideyası, paradigması çox geniş yer tutur. Onun üçün də hamı Bakıdan danışanda tikintilərlə bağlı Bakının axırıdır. Yəni bu tikintilərlə bağlı məsələn mən mütəxəssisəm, mənim aydınlaşdırmamışam ki, bunun estetik baxımından mən nədə tənqid edeyim. Heç yerim ki, xoşuma gəlmir. Amma ki, mənim sualım ki, bəlkə mən də o eskatologiyanın qurbanıyam. Şəhərin ölümü, millətimizin ölümü, vətənin ölümü. Bu da deməli danışıqlı bir seçimdir. Müəyyən bir ovqatı seçmək. Azərbaycanlılar daha yaxşı rahat özlərini seçirlər, deməli ağlaşma quranda. Eskatologiya danışan onlara özlərini ağıl istəyirlər. Onlara belə gəlir ki, ağıl onda işləyir. Amma ki, bir konstruktiv pozitiv şey demək, fikrin suallarının çoxunda o yox idi və oyun sözündə də daha çox onu şey edilir. Amma oyun anlayışına görə, əslim olsun bildirir ki, əsli deyil, yamuslamasıdır. Əsli deyil. Yəni, əsli olanda, əslində vuruşursansa vuruşmaqdır bu. Şahmatda vuruşursansa bu vuruşmaq deyil, onun yamuslamasıdır. Yəni, oyunun biraz elm mənası budur. Oyun müəyyən həyatın modelidir. O ki, qaldı, ondan sonra bu əsli olmamaqdan çıxaran, saxtakarı çıxaran da, amma əsli olmayan saxtakar olmaya da bilər. Bizimkilər necə olsa ancaq saxtakarı tərəf çıxardılar. Oyunbazlıq, oyun, ikiyüzlülük və s. Amma oyun Axı normal bəyəklər məndəki biz pusluyla oynayırıq biz. Yəni sosial həyatın böyük hissəsində əslində bazen oyun var və oyun sözündə də əhəmiyyətli bir şey var ki, oyun qaydaları. Bax, biz bunu fikirləşməliyik ki, məsələn, oyun qaydalarına, azərbaycanlı oyun qaydalarına, oyun geniş mənalı oyun qaydaları, işin qaydaları, intizamı oyun qaydalarıdır və s. və s. Azərbaycanlı oyun qaydasında oynaya bilir, Azərbaycan öz dostlarının münasibətləri, yaxınlarının münasibətləri oyun qaydasını qura bilir və oyun qaydaları nə qaydalardır? Doğru qaydalardır, biz, məsələn, bizim toyun oyun qaydaları, yəqin ki, indi biz deyəmək ki, axmaq qaydalardır. Səsərsiz, məsələn, gürcülərdə bu dəqiqə 60 nəfərdir, 70 nəfər, gürcülər həmişə ədəbazlıq ediblər, rus termillərində isə tribaşlıq ediblər ki, onu varırlar və s. Gürcülərdə də 500 nəfərlik, 1000 nəfər toylar olurdu. Mən bu yaxınlar Gürcistanda olanı gördüm ki, onlar 60 nəfərlikdə 100 nəfər toy olur və normal toydur. Bizdə isə adamlar üzəri sıxışdırmırlar. Deməli, bizdə oyun qaydası budur ki, sən əgər hörmətli adamsansa, sən mütləq 1000 dənə, deməli, sevimli qonağın olmalıdır. Halbuki bu 1000 dənənin çox pul yığmaq üçündür. Düzdürmü? Deməli, yəni oyun qaydaları, toy da oyundur və onun qaydaları var və oyun qaydaları bizim məcbur liqiyyət mahiyyətimizə xəyanət eləyək. Yəni başqalarına əskik görünməmək üçün toyumuz olsun 500 nəfər və s. Bax, gəlin bunu düşünək. Yəni, əslində, mən istəyirəm ki, bizim sosial həyatımızda müxtəlif oyun qaydaları var və müxtəlif oyunlar var və o qaydalarla biz oynama bacarırıq və o qaydalar tənqid eləmək olarmı? İslahçılıq hardan gəlir? O qaydalar tənqid etsin, yox, bu cür olun, başqa cür olun.
Məsələn, bir xanım yazmışdı ki, o xalqı qaydasız oyunu sürükləyiblər. Yəni, bunu necə şərh edərsiniz və yaxud da necə anlayırsınız, necə qəbul edirsiniz?
Yox, bu, onun dediyi hadisələrdə, məsələn, tutaq ki, o adamlar tutaq ki, şeydilər, oyuncaqdılar, məmurların əlində. Orada da qaydasız, doğru qayda var orada. Başımız çox çıxarma gedən, hə? Qaydalarına görə çox çıxarma gedən, çox dinlənmə gedən, çox danışma gedən. Əməllədin, maaşımız azı alasın və s. Eləmədin, oyun qaydalarını demək pozisiyan. Qaydasız oyunlar, heç hətta oğrular alimdə oyun qaydaları var. O oğru başları kimlərdir, onlar oyun qaydaları əməlliyinə adamlar. Onlar üzəri oyun qaydasını pozsalar, məsələn, əvvəldə deyir ki, onlar evlənmək olmaz. Məsələn, evlənən tutaq ki, oradan çıxarılır və öldürülür və s. Qaydasız oyun, yəni ona besprizel deyirlər. Besprizel, yəni ki, besprizel nə deməkdir? Cızığı olmayan. Cızığı olmaq nə deməkdir? Yəni ki, məhdudiyyət qoyulmayıbdır. İstədiyini eləmək olar. Elə şeylər sosial həyatda ancaq müəyyən anarxiyada dövrəndə olur. Hər şey anarxiyanın özündə məlum ki, oyun qaydaları var. Yəni, qaydasız oyun termini işlənir, amma çox vaxtı bütün oyunlar var, sonra qaydası var. Çünki oyunun prinsiplərinin biri o qaydanın olmasıdır. Qayda olması oyun yolunda, məmnun edədir onda.
Təyəcən ki, bu məsələdə bispridil nöqtə nəzərdən seçim oyunu üstələyir və yəni, istənilən qaydanı seçirsən
yəni,
özündə.
Yəni, sərhətsizsə, istənilən seçimin həmişə sonsuz sayılm olmalıdır. Seçimin müəyyən diapazon olmalıdır. Bəli. Ondan kənara çıxanda onda qaydasızlıq yaranır.
Asif adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Bizə zəng edib 436-7741. Asif, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, siz necə düşünürsünüz?
Mən Niyazi müəllimi öncə salamlayıram. Mənim müəllimim olub. Ən sevimli müəllimim olub.
Çox sağ olun, əzizim. Ümid edirəm ki, oyunbazlıq eləmişsiniz.
Mənim elə bir fikrim var. Təbii, bu mənim subyektiv fikrimdir. Bu seçim məsələsinə bağlı. Təbii, seçim ilahi tərəfindən insanlara bəxş edilmiş, mənə ən belə deyim, müsbət bir xüsusiyyətdir. Yəni, digər canlılardan fərqli olaraq. Amma təəssüflər olsun ki, tədricən, yəni bu tarix boyu, zaman-zaman, bəzi insanlar o seçimi digər insan kütləsindən deyək məhrum etmişlər və onları ya oyuncu, ya da tamaşaçı qismində deyək ki, ömür sürməklərini vadar etmişlər. Yəni bu mənim subyektiv fikrimdir.
Hayır, hər halda, hər halda fikirdir, minnət tərəfimiz.
Fikirdir, normal fikirdir. Yəni ki, bu mənim keçmiş tələbəmin də danışı göstərdi ki, oyun sözünün gözəlliyi odur ki, onun çoxlu yozumlar, çoxlu mənaları var və o çox metafor kimi çevik və çox anlamlı bir şey kimi müxtəlif fikirləri qurmağa imkan verir.
Dinləyicilər çox güşəlidir öz fikirlərində. Ərşad yazır, bizim həyatımız nə oyundur, nə də seçim. Bizim həyatımız sönüb. Sevda xanım yazır, mühit səbəbindən reallaşa bilməyən insan potensialı nə oyundur, nə seçim. Bu faciədir. Axşın yazır, həyat insanın imtihanıdır. Burada oyunda var, kef, əzab, din, əxlaq və s. var. Hər şeyin əvvəli və sonu var. Ahirəti unutmamalıyıq. Bunu Akşin yazır. Bunlar necə şəh edərdiniz?
Yəni, bəyəklər deyim kimi, bəli, daha çox eskatoloji ovqat. Eskatoloji, yəni dünyanın məhşər günü gəldi. Məhşər günü gəldi. Məhşər duyğusu olan dünya. Bu, bizimkilər üçün ağlı söhbət etməyin oyun qaydası budur bizdə. Əgər ağlı söhbət etməsə, şikayətlənməzsən. Mən o cəzə eləyərdim. Ama siz o biri yanına yanaşanda yani bazı diskursta yani cümleler dedilerde bir müeyyen bir ifadelik var, müeyyen bir efekt var ama aynı zamanda bazılarında elm bakımından böyle bir bilmeyen bir şey bilmir ne demek istedim müellif. Ancak o daha çok ahof okşuyor. Biz nece var? Biri var adam düşünceli danışıyor bile var ahof veriyor. Misal için adamların çoğu ile bir başka varyantta diyeyim fikrimi adamların çoğu ahof yani metafor için derim. Yani ki nale çekmek, şeylenmek, özünün darazını bildirmek, əzabını bildirmek, küçüklüğünü bildirmek, ahof bunu demiyorlar. Adamların çoğu ahof eləyəndə bir ki danışırlar. Amma danışmaq başqa şeydir, ahof başqa şeydir. Onu ayırmaq lazımdır. Azərbaycanın bir ciddi problemi budur ki, adamların çoxu ahofla danışmağı fərqləndirmirlər. Bax, məsələn, bir deyək, mən danışıram. Bəlkə o danışanda hərdən birdən arasında bir ahof olur, narazılıq mənasında. Amma çoxu danışıqdır. Adamların çoxunda danışıq olmur. Yəni, biraz yaxşımadır. Biraz kimi özümü adamlardan indi gəlir dinləyici mənə başlasınlar. Çünki adam söhbəti başa qılışanda bəzən narsisizm özünü göstərir. Yəni, özünə vurğunluğu özünü göstərir.
İnsan təbiəti hər halda.
Fəyidi görə hamımızda var.
436-7741 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsindən fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Həyatımız nədir? Seçim yoxsa oyun? Aydın adını dinləyicimiz yazır. Bir dəfə namaz qılmaq istədik. Onda da şeytan qoymadı. Ona görə ki, şeytanlara namaz sərf etmir. İndi biz də şeytan olaq, Niyazi bəy. Fəlsəfə nə deyir?
Bu fikrin bir səsi mən oxuyum. Gəlir ki, namaz qılıq şeytan mani oldu. Zorun da namazda tamamilə mənəviyyatını aldatmaq xeyli adamlar üçün çətin məsələdir. Fikrin yayınır və s. İndi onu bəzilə şeytan kimi yozurlar. Şeytan mənə belə gəlir ki, daha çox metaforadır, mimifdir. Yəni ki, əslindən baxsan, dağıdıcı qüvvə və s. demək daha düzgün olur. Amma ki, onu bir söz deyim, bunu vaxtında Tolucuvarı mənə bir dəfə demişdi. Tolucuvarı da demişdi, nurçulardan demişdi, nurçular da protestantlarını alıblar. Sən ibadət elə, Allah özü sən yanına gələcək. Yəni, elə şeytan mani olanda da, indi onun terminini deyirəm, sən ona baxmayarak, kendi elə ginən. İnan bir ayrı görsün ki, inansın.
Dinləyicilər kifayət çoxlu fikirlərlə bölüşürlər. Bizim də onları əlində çatdırmaq lazımdır. Amma hər halda Niyazi Mehdi filo studiyamız qonağıdır və çatdırmağa çalışarıq. Xan yazır, mənim həyatım seçimdir. Kaş bu bir oyun olaydı. Məmati imzalı dinləyicimiz yazır ki, nə oyundur, nə seçim. Həyatımız iqtidarın əşyasıdır. İstədiyi kimi seçir, istədiyi kimi oynayır.
Bəxtlər buna oxşar fikir oldu. Məmurlar kimi oldu, iqtidarında oldu. Yani aslında baksan burada valla komentar vermeye ben bir şey bilmiyorum. Çünkü burada da yani ki...
Genel ah-off meselesi.
Genel ucurdu.
İlham adlı niyacımız yazır. Hardan biz hayat oyunlarımızı özümüz seçirik? Hardan hayat özü bize oyun seçir? Oyun hayatımızın her anında var bence. Oyun ve seçim vəhdətdir.
Bəyəkları biz bunu dediyle, biz bunu dedik. Amma ki yeri gelmişim deyim ki elə kişiler olur ki, elə ərənlər olur ki onlar oyun qaydasını dikti edirlər. O, hər adam işi deyil. Hərdən bəzən deyirlər ki, sən əgər başqasının sənə diktir edir, oyundan oyuncusunu uzatsan. Çünki oyunun sahibi odur, qaydalar yaxşı bilir və hazırlıq da var. Amma sən məcburləməlisən ki, rəqibin sənin oyun qaydalarını üçün. Bu, necə deyirlər, o şeyin rəqabətin texnologiyasıdır. Amma insanlar var ki, mənəv adamlar var ki, onlar ətraflarında oyun qaydası onu diktir edirlər ki, onlar üzərinə el aparırlar ki, sən onlarla istədiyin adamla kim hərəkət eləmirsən. Sən ona hörmət eləməyə məcbur olsan. Əgər o rüşvətxor deyilsə, sən rüşvətxor olmamağa ələ salmırsan, özünlə parır ki, ələ salmırsan, sən, yəni ki, onun verdiyi oyun qaydalarına ona münasibətə girirsən. Belə adamlar çox az olur. Belə adamlar yüksək mənəviyyət adamlar olurlar və elə əslində peyğəmbərlər, müqəddəslər və demək, övliyalar və s. belə adamlar olurlar.
Fuad adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Fuad bəy, axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Buyurun. Sizə kanalınızda salamlayıram.
Teşekkür ederim.
Doktor, şimdi siz Allah Teala bize verdiği ömrü aklında başında normal insan senaleştirip yaşamak istedi aktiyozasına. Yani bizim bu cemiyette yazılmamış kanuna imkan verdi yaşasın. Hayatım.
Aynen. Aynen. Beri Fuat Bey, devam edersiniz.
Ben doktor, siz imkan vermeler de. Yani yalancılık, mehtapçılık, bakırsınız. Bazıları ifratçasına, pis manada aktiyozasını yaşayırlar.
Hətta oynamağa da bacarmaq lazımdır. Bəli, aydındır. Minnətdaram Fuad bəy. Təşəkkürlər. Buyurun, Niyaz bəy.
Yəni, əslində baxsan, mən birbaşa sual cavab edir ki, bu sual mənim üçün aydın olmadı. Amma ki, yəni, burada narazılıq mənə aydın olur. Amma mən yeri gəlmişəm, bu da sual da mənə bir əsas bir şey deyim. İş burasındadır ki, əxlaqın çox ciddi bir məsələsi var. Mən bunu tələbələrimizə deyirəm. O da bundan ibarətdir ki, əslində baxsan, əxlaqlı olmaq dünyanın eğer götürende Allah'a inanmasan, dünyanın götürende ömrün fragmentini götürende, onda əxlaqlı olmaz əlverişli deyil. Çünki demərsən, ikiyüzlü olmamalısan, yaltaq olmamalısan, fırıldaşlı olmamalısan, bizdə olmamalısan və biz də bildirik ki, çox vaxt ikiyüzlü və s. adamlar üstə gəl istidatları olmaq şərti ilə, çünki axmaq olub ikiyüzlü olmaq nökər olsan. Amma ikiyüzlü olub istidatlı olanlar məmur olurlar, böyük pullar qazanırlar və s. və s. İndi buradan çıxan sual, əgər əxlaqın ölçüsü mənim qardımın vəziyyəti necə olacaq, yəni ki, mən yaxşı yaşayacağım, yaxşı pul qazanacağımdırsa, onda əxlaqlı olmaq sərfəli deyil. Yox, əxlaqın ölçüsü başqadırsa, yəni əslində baxsan, əxlaqlı olmağı sübut eləmək asan deyil. Adamı deyəsən ki, əxlaqlı deyəcək ki, mən əxlaqlı, niyə əxlaqlı? O demək ki, mən kasıb olmalıyam və s. və s. İndi, onun üçün mən deyirəm ki, Allahın möcüzələrin biri odur ki, mən özümü xoşuma gələn bir fikir var, narsistik şey yol verək, Allahın möcüzələrin biri odur ki, əxlaqlı olmaq bu dünyada sərfəli olmaya-olmaya, bu elə bir sapdır ki, heç vaxt qırılmır. Heç vaxt qırılmır. Yəni ki, dünyada min dənə şey deyir ki, əxlaqı xəyanət eləyinə, amma yenə də sən xəyanət deyirsən eləməyinə. Amma yenə də əxlaq ideyası dünyada məhv olub getmir. Bax, bu Allahın möcüzələrindən biridir. Bəzi möcüzələr axtarılır şeydə, divin sıçana çevrilməsi və s. də. Amma möcüzə bu şeydə. Bu əxlaq ki var, bu cür nazikdir. Bu cür nazikdir. Və incəsənət səhərdən axşamacan bağırır ki, əxlaq olmaq lazımdır. Dini ayinlə əxlaq olmaq lazımdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, həyatın özü min dənə faktı göstərir ki, əxlaqlı olmaq sərfəli deyil. Yəni, qarın və mal dövlət bağlı sərfəli deyil. Bəzi halları sərfəli olur. Heç, mən faiz baxımından sərfəli deyil. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əxlaq heç vaxtı dünyadan qovulmayıbdır. Qovulmayacaqdır.
Ya, bu da insan möcüzədir. Bəxtiyar yazır, həyatı ruhumuz seçib. Buna görə həyatda seçimlər ilahi ilə bağlı olmalıdır. Bunu Bəxtiyar yazır.
Bu nə demək ruhunu seçibdir? Axı, heç hətta hinduizmdə ki, həyatın ruh seçmək məsələsi hinduizmdə var, orada karma ideyası var bundan. Hətta onun özünə də ruh seçmir. Yəni, ruh özü seçmir. Amma ki, ruh bu dünyanı yaşayırsa, özünə qismət eləyir, o məndə ruh seçir ki, məsələn, əgər pis yaşayırsa, gedir sonra şanların bədəni düşür, o məni seçir. Amma ki, əslindən baxsan, bu başqa mənim seçimdir. Əgər Allah inanırsa, Allah insana Allahın seçimidir sənin olmağın bu dünyada. Bu cür demək olar.
Xanlar yazır. Salam, Doktor Ziya. Salam, Niyazi bəy. Siz azadlığa necə tərif verirdiniz? Və sizcə Azərbaycan insanı verərdiniz, daha doğrusu. Azadlığa necə tərif verərdiniz? Və sizcə Azərbaycan insanı azaddır mı? Əgər azaddırsa, siz bunu nədə görürsünüz? Azad deyilsə, niyə azad deyil? Və onun azad olması üçün nə etmək lazımdır? Buna nə qədər vaxt tələb olunur?
Yəni, bu bir sual deyil, yaxşı sualdır. Mən belə hesab edirəm ki, 15 yılına qabaq, mən də 15 yılına qabaq danışa bilər. 15 yılına qabaq bir yazı yazmışdım ki, özgürlük və azadlıq. O yazı mənim yadına qalıbdır. Türklər özgürlük deyirlər azadlığa. Bu neologizmdir, yəni ki, qədim Türk sözü deyil. Amma haradan gəlir bu söz? İki cür azadlıq var. Müxtəlif azadlıq konsepsiyası var. Bir də bu cür mənim xoşuma gələn, yəni biri marksizm verir, marksizm götürür, stoisizm vəsait götürür ki, azadlıq dərk olunmuş zərurət vəsaitdir. Mənim o qədər xoşuma gəlmir. Demirəm axmaq fikirlərdir. Maral fikirlərdir, mənim xoşuma gəlmir. Mənim xoşuma daha çox o fikir gəldi ki, azadlıq sənin nə etməyini seçimi sənin özündədirsə, sən azadsan. Yəni bu mənada əgər mən oğurluq etməyi özüm seçirəmsə, səbəbi mənim özümdədir. Biri var səbəbi sən məndən qıraqdadır, qanunlarını qorxuram ona görə. Deməli oğurluq etməməkdə mən o qədər də azad deyiləm. Amma mən oğru kimi azadam o zaman ki, oğurluğu seçməyim mənim öz seçimimdir. Yəni mən qəsdən pis şeylər deyirəm. Sənin nə iş etməyinin səbəbi sən özünsənsə, sənin azadlığındır. O cür Azərbaycan insanında, Sovet dövrünə baxanda, yəni bizim bu eskatoloji düşüncəmizə baxmayaraq biz bunu da deməliyik. Sovet dövrünə baxanda, indiki zamanda Azərbaycan insanının, deməli, seçim azadlığı xeyli artıbdır. Yəni, indi mən bir deyəmərim, siyasi məsələlərin bağlı, orada xeyli məsələ mürəkkəbdir. Hər şəhərin siyasətdə də olan müxalifət olanlar var ki, onlar hər halda işlərini görürlər də. İndi pis və yaxşı, uğurlu və uğursuz. Amma ki, yəni, sovetə baxanda bu böyük nailiyyət, indi saymalıyız. Amma əgər siyasətdə çatmamış, incəsənət sferasında tox ki, yazıçılar var ki, elə romanlar yazılır ki, o romanlar başlayan söhüşlər tutar ki, və bununla biz başa düşməliyik. Yəni, orada onların azadlığına mani olur, zövqsüz, yaxşı başa düşməyən oxucular mani ola bilər. Amma ümumiyyətli isə, yəni, mədəni sferada azadlığın diapazonu çox böyükdür bizdə. Yəni, sən özün nə etməyi səbəbinin özündə tapa bilərsən. Bu mənimdə mən belə hesab edirəm ki, azadlıq məsələsində bizim vəziyyətimiz əla olmasa da, lap belə bir yapışa ki, yəni Türkmənistan deyilir, Özbəkistan deyilir.
Filosof Niyazi Mehdi studiyamız qonağıdır. Bir dəqiqədən sonra həyatımız nədir, seçim yoxsa oyun, bu məsələyə qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin.
Koymayın Qarabağı verirlər. Belə bir qorxu indi Ermənistanda yaranıb. Amerikanın Erməni Milli Komitəsi isə bəyanat verib ki, Amerika rəsmiləri özlərini Azərbaycan səfirliyinin vəkilləri kimi aparırlar. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azadlıq Radiosunda müsahibəsində öz proqnozunu deyib ki, münaqişə nə vaxta həll edilə bilər. Bölgədən şikayət. Müdür işçilərdən 5 manatdan pul yığır ki, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk.
Belə təbrik teleqramı şəxsən hər kəs özü həyata keçirdi. Əgər komitədən pul yığılırsa, bu nəyə lazımdır? Yəni, özdə 200 manatdır, 300 manatdır, cəmsi 5-6 manatdır teleqramdır. Nə böyük şeydir, onu komitədən pul yığılır, nəyə lazımdır ki?
Forbes jurnalında milyarderlərin siyasına düşən Rus oliqarxlarının yarısı gələn il həm siyahıdan çıxarıla bilər. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
Axşam saat 8-də, unutmayın, 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramında indi eşitdiyiniz mövzuları eşidə bilərsiniz. İşdən sonra proqram efir davam edir. Filosof Niyazi Mehdi studiyamızdadır. Sual ondan ibarətdir ki, həyatımız nədir? Seçim yoxsa oyun? Dinləyicilər bizə zəng edir. Elçin bəy telefon xəttindədir. Buyurun efirdə, sizə vaxtınız xeyir.
Allah salam.
Salam, buyurun. Salam.
Niyazi müəllimə
təşəkkür edirəm. Buyurun.
O seçim deyəndə mən oyun yoxsa seçim, mən seçimi götürərdim.
Niyə?
Ona görə ki, insan həyatda nəsə eləmək istəyirsənsə, həmişə pisi yaxşını seçirsən, oyunu seçmirsən. Mən oyunu futbol zat belə şey başa düşürəm. Seçim odur ki, insan mübarizə aparmalıdır. Tam azad olması üçün axıra qədər mübarizə aparıb. Alo?
Bəli, bəli.
Hə, mübarizə aparıb seçim eləməlidir. O vaxtı biz bu, alo?
Bəli, bəli. Siz futbol, siz seçim və futbola getdiniz, amma oyunun özündə də seçim var. Misal üçün bir oyunçu ya sağa pas verə bilər, ya da sola pas verə bilər.
Bəli. Futbolu siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. ona görə futbolu seçdim. Sözüm yalandan ibarət ki, o vaxtı mübarizə. Yəni mübarizə aparıb həmişə azadlıq, həmişə necə Amerikada mübarizə aparıb, demokratik ölkə olub, indi hamı Amerikada yaxşı yaşayır. Deməli, seçim eliblər də, bunlar demokratiyanı seçiblər və azadlığı seçiblər. Ona görə də yaxşı yaşayırlar. Biz yetə bilmirik, bacarmırıq, yəni liderimiz yoxdur, o qutlar var. Yaxşı liderimiz yoxdur. Ona görə də belə vəziyyətdə yaşayırlar.
Aydındır, aydın. Minnətdaram Necmə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bayraqçı adı Necmimiz idi. Niyaz bəy, buyurun. Necə şəhər?
Yəni, bu, burada mənim ağlıma gələn olur ki, seçim məsələsini dediyib biz. Tutaq ki, insanın cəmiyyətdə ilə vəziyyət olur ki, seçim imkanı olsun. Bizim cəmiyyətdə məsələn var və s. Sonra gəlir mübarizə məsələsi. Mübarizə, yəni, hamıdan mübarizənin olmaq düzgün deyil. Mübarizə olmaq üçün, o Kumilyovun terminə desək, pasiyonlar adamlar olmaq lazımdır. Adamların tələbi ümumi olması ki, sən niyə matros olub, tutaq ki, şey eləmirsən və ailəni riskə qoysun və s. Amma o başqa məsələ ki, o cəmiyyətin bəxtiyyəti ki, o cəmiyyətdə mübarizə aparmağı bacaran adamlar çıxır. Sonra o cəmiyyətdə mübarizə deyəndə əslində baxsan, təkcə mübarizə şey mübarizəsi deyil. Eyni zamanda yəni bizim hamımızın problemimizdir ki, qanunlarla bağlı gücümüz çatmır qanunlara tam əməl etmək və s. və s. Amma nümunə olmaq. Mənim bir nəfər dedi ki, Fin cəmiyyəti, Fin dövləti necə yarandı? Bu Finlər özü bilirsiniz ki, Avropalıları yaddılar. Finlər biraz etnik cəhətdən bizə yaxındılar. Yəni ki, Avropa deyirlər. Bu Finlər deməli Avropanın ucqarıydı. Və Avropa onları yuxarı, başqalar ki, baxa bilərdi. Yəni Hind Avropa deyirdilər. Amma Finlərdə oğullar tapıldı. Mən heç onu tarixini bilmirəm, gəl bir məşğul olunu öyrənim. Amma indi o cavanlara qoy deyim, onu öyrənsinlər. İnternetdə bir o məsələlər var. Oğullar tapıldılar ki, onlar Hind dövlətini və Hind millətini, Fin millətini və Fin dövlətini yapdılar. Nümunələri ilə, örnəkləri ilə. Amerikada başıbozu bir yer idi. Qanun işləmirdi və s. və s. Amma yazıcı filmlər var, şəhərə qanun gəldi. Yəni ki, o başıbozluğun içində şəhərə qanun gəldi deyən oğullar tapıldı.
Mən söz açıq siz Finlərdən danışırdınız. Əvvəlki saatda politolog Rasim Musabəyev studiyamızda idi. O da Finlandiyanın nümunə kimi gətirdi, amma Finlandiya ilə SSR arasında olan müharibəni. Dinləyicilərə sualım odur ki, siz necə düşünürsünüz? Həyatınız nədir? Seçim yoxsa oyun? Reporter imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, bəs seçim, bəli, bəs seçimsiz seçki oyununun sonu necə olur?
Seçimsiz seçki, əslində olsun seçki deyil də. Bu, onu deyil, saxtakar seçki. Oyunbazlıq deyilir ondan. Və ya mimikriya deyirlər, nə bilim. Sonra nə deyirlər? O cür 200 ilə bağlı çox kamuflaj və s. çox sözlər var.
Bəs onu necə görürsünüz siz? Sonu nə olur?
Yəni seçimsiz, seçim, real seçimi olmayan seçki oyunbazlıq oluşunda büyük faciadır. O haqdaki gelişeler olur, büyük faciadır.
Dinleyici yazır, hayatımız baştan ayağa oyundur. Loru dildə risofkalıq. Heç bir azadlıq olmayan dövlətdə azad olmağımız da göbdür, oyundur. Xoşbəxtliyimiz də. Bədbəxt qul olmağımıza bir reklamını dondur, təsəllidir. Başımızdan böyük 5-10 manat pul qazansaq da. Çünki real azadlıq yoxdur.
Mən yenə deyirəm, siyasi azadlığına bağlı müəyyən problematik şeylər var. Bəlkə də xeyli var, demiyorlar. Amma ki, kulturoloji azadlığı da var, incəsənət azadlığı da var. Yəni ki, sənətkar azadlığı və s. Orada xeyli böyük imkanlar var. Ümid edirəm ki, bu hələ ki olmayacaq, daha da artacaq.
Daşqın Sumqayətdən yazır. Allahın buyurduğu yolu tutan insan üçün həyat seçimdir. Çünki təklif olunan həyat tərsləri arasından ilahi yolu özü seçib. Siyasi tərəfdən isə oyundur həyatımız. Bunu Daşqın yazır.
Yəni, burada ciddi məsələdən biri budur ki, yəni o əbədi cavabı bilməyən suallardır. Əgər bizim cinayətimizin və s.nin seçimi bizim özümüzdə deyil, onu Allah bizə cızıbdırsa, onda nə görə biz məsuliyyət daşımalıyıq? Bu çox fundamental sualların biridir və sizə üçün deyim ki, mən elə bir elmi ədəbiyyatda rast gəlməyim, çünki bu sualın cavabı mənə versin. Yəni, ateistlər bunu istifadə ediblər, Allahın olmaması fikrinə mən istifadə ediblər. Mən onunla razı deyilim. Amma mən bunu belə qəbul edirim ki, bu, ümumiyyətlə, Allahın bir 15 dənə, bəlkə də bir 20-25 dənə sirləri var ki, onun cavabını biz verə bilməliyik. Əslən, baxsan, bir hədisdə, o deyəsən, 250 min sirdir ki, bizə heç vaxt o, biz onu qanmayacaq onu. Hə.
Amal Nur adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, efirdəsiz.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam bəy, buyurun. Buyurun.
Məncə hər iki hal, istər seçim, istərsə də oyun, anti-insanidir. Bunların hər ikisində anti-insanilik var.
Nədə özünü bir özə verir?
Yəni ki, oyunda həyat mütləq mahiyyətindən uzaq düşür.
Yəni, yalnız oyunda qalır. Oyunun saftakarı mənasına başlaşır onun üçün.
Bəs seçim barədə nə deyərsiniz?
Seçim mütləq olmayan yerdə əlbəttə seçim olacaq. Mütləq olsaydı seçim olmazdı.
Aydındır, minnətdaram. Təşəkkürlər, Amalur bəy. Dinləyicilər, yazılır, oyunda da seçim var. Bizim həyat bəs necə oyundu? Niyaz bəy, siz necə görürsünüz Azərbaycan cəmiyyətində həyatın necə oyun olmasını? Əgər mümkünsə buna cavab vermək.
Yəni ki, əslən, artıq... Yəni, biz bəyələr bunu danışdıq. Biz dedik ki, əslən, baxsan, oyun sözünü riyakarlıq kimi yox. Müəyyən qaydalar əsasında hərəkətlər, yarışmalar, deməli, yarışma, qalib gəlmək və s. Nəzərə tutsaq, onu bizim həyatımızın bir çox hissəsi oyundur. Yəni, bizim işlədə oyun oynayırıq biz və s. Amma oyunu saxtakar 200-lük kimi desən, burada da xeyli həyatımızda faktor tapmaq olar ki, 200-lük eləyirik, arvatlarımızı alladırıq, arvatlarımız biz alladırıq, uşaqlarımız biz alladırıq, biz onları alladırıq. Bu ya başı dərəcə, çox alladan da olur mənəvəsiz ailə, az alladan da olur ki, normal ailə olur.
Aydın, hər şeyin öz dərəcəsi var. Makiavelli prizmasından güməkində deməli olacaqsınız, çünki bir dinləyici yazır. Məncə həyat oyundur və bu oyunu qazanmaq üçün oyun qaydalarını bilmək, hətta bəzən riskə getmək də lazımdır. Azərbaycanda isə artıq oyunu Makiavelli sayağı oynayırlar. Məqsəd vasitəni doğruldur prinsipi ilə.
Mən çox sevinirim ki, bizim dinləyici Makiavellini bilir. Yəni, doğrudan da Makiavellinin, əslən baxsan, Makiavellinin qabaqda Çində bu vardı, qələbə çalmanın texnologiyası. Və Makiavelli üçün o qələbə çalmanın texnologiyasının da var ki, Yezuit prinsipi soru dedilər də. Yəni ki, məqsəd vasitənin doğruldu. Yəni, Azərbaycanda əslən baxsan, bizim hamımız o günaha batırıq. Yəni, birimiz cinayət səviyyəsində batırıq, birimiz mənəvi insan kimi batırıq, çox az batırıq, çox az adamlar batmır. Yəni ki, biz çox vaxtı əslində baxsan, deməli, məqsədi bütün vasitələr doğrulan sayırıq. Doğrulan sayırıq. Yəni ki, Kant deyirdi ki, vaxtın deyirdi ki, insan-insana əxlaqlı dünya, o dünyada ki, o dünyada insan-insana vasitə kimi yox, məqsəd kimi baxır. Amma gəlin özümüzə baxaq, gör, biz nə qədər öz dostlarımızla, tanışlarımızla vasitə kimi istifadə edirik, məqsədini dururuq. Yəni, səmimi olaq. Bu mənada bizim əxlaqla bağlı çoxlu problemlərimiz var. İndi mən qərb cəmiyyətini yerə deyənmərim orada incədə, amma kinolardan görmək olur ki, orada da o problem ciddidir və görür ki, dünya hələ belə bir cəmiyyətə gəlməyib ki, yəni cənnət olar əslində baxsan, yəni Kantın dediyi kimi olsaydı cənnət olar onda, hamı-hamıya məqsəd kimi baxsaydı. Bu da mümkün deyil.
Nuranə Sumqayıtdan yazır, adı nə olursa olsun, oyun ya seçim, yaşayanda əxlaqlı və əqidəli yaşamaq lazımdır. Bu bir dinləyicinin.
Yaxşı fikirdir. Çox yaxşı olar ki, lazım olsa bunun arqumentlərini versin. mən də o fikirdim, amma ki, mən bilirəm ki, bunun arqumentlərini vermək çətindir. Çalışırım verməyə. Bundan bağlı bəlkə nələrsə yazmışam. Amma ki, mən istəyirəm ki, bizim cəmaat bilsinlər ki, yaxşı cümlələri demək yetərli deyil. Onun arxada durmaqdır. O çox çətin məsələdir və bizim istəyirəm cəmaatımızda o məsuliyyət olsun ki, bir fikri deyəndə onun arxada durmağı bacarasın. Deyəndə ki, Allah var, onun arxada durmağı bacarasın. Əxlaq olmaq lazımdır, durmaq lazımdır. Yoxsa belə deyəndə, sonra da ki, bir dənə biraz ağlı rəqib gələn kimi darmadağın sənilir və əslində baxsan, durduğum, tərəfində durduğum mövqeyini uduzdurursan.
Bu da qəliz bir məsələ sözünə çıxır. Bu da bir oyun iri gəlmişəm. İsa yazır, Azərbaycanda heç vaxt seçim olmayıbdır. Nə havası çalırlar, o da oynanılır. Fərxad yazır, mənəvi seçimdən danışırsınız, ancaq mənəvi seçimdən danışırsınız. Alçaq hərəkəti etməməyə həmişə seçimimiz, imkanımız var. Bunu etməyi bacarmayanda, istəməyəndə, səhv fikir kimi biləndə, onda heç olmasa yalandan, yüksək əxlaqdan dəm vurmayaq. Başqasını aldatmayaq.
Yaxşı sözlərdir.
Bu da qeyd etdiyiniz həmin o yüksək səviyyəli sözlərdən. Rəşid adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Salam aleyküm.
Buyurun.
Mən sizə əvvələ axşamınızı salam, xeyir olsun deyirəm və salamlayıram.
Salamlayıram sizi.
Məsələn, sizin qoyduğunuz bir mövzu ki, var ki, həyat oyun oyuncaq və
seçim. Oyun yoxsa seçim, bəli.
Əvvələ bayaq xanım bacıya dediyim kimi indi sizə deyirəm. Əvvələ bu Qurandan ayədir ki, siz aldanmayın, dünya bir oyun oyuncaqdır, mağaranız, evladınız hamısı keçicidir. Və əsasən mən Allahın ayəsini nəzərə alıb oyuncaq kimi baxıram. Və elementar, yəni öz də problemi yoxdur, o niyyətdən demirəm. O, yəni bugünkü olan hadisəni deyirəm. Bax, məsəl üçün bir nömrə məktəb var. Məsələn, orada getmişəm öz dərdimi, deyirəm ki, baş şeydir, dünya belə bir hərəkət edirsiniz, nəyini istəyir? Mənə deyir ki, sən get kimə şikayət edirsən elə. Gəlirəm, bu bir tərəfdə bu qardaşlarıma, dostlarıma müraciət edirəm ki, məsələn, gedəm, haqqımı tələb edirəm. Bu bir qardaşa deyir ki, get işinlə məşğul ol, sən Allah. Onun biri pajarımdır, biri beynizin səpəndir, sən nə haqqını tələb eləyə bilərsən. Yəni bu oyun oyuncaq kimi bir şey sayılır. Bəlkə səhvim varsa ən azından siz danışarsınız məni.
Aydındır, minnətdaram.
Hər halda bir belə, əgər bu, biraz pesimizmi çıxmaq şərtindən, yəni bu adam, o adamlar ki, haqlarını tələb edirlər, o adamlar cəmiyyət güclərdir. Biz onu bilməliyik. Adamların haqlarını bilib onu tələb etməsi çox çətin məsələdir və çox şərəfli məsələdir. İnsan adına layiq olan məsələdir.
Bir maraqlı imza var, Maestro. İndi baxa görə nə yazıb. Əlbəttə, həyat oyundur. Həyatda müxtəlif anlarda özünü müxtəlif aparmalısan. Niyazi bəyə sualım budur ki, həyat oyun olanda asandır ya seçimin olanda?
Sual cavab vermək üçün imkansızdır.
Davir dinləyici sizdən soruşur. Niyazi bəy, bu fikir kim deyib ki, əxlaq seçim olan yerdə olur? Minnətdarım.
Bu fikri mən bilən Kantda olmalıdır, mən biləni. Yəni, məni yaman yeri haqladı. Bu mənim fikrim deyil. Mənim fikrim olsa mən fərqli deyərim. Bilə deyərim ki, daşın arasında bunu mən deymişəm. Bu, əslindən baxsan, mənə bilə gəlir ki, əxlaq tarixində durula yetişmiş və çoxlar tərəf təsdiqlənən bir şeydir və aydın məsələdir ki, nə deməkdir? Əgər mən məcburən yaxşı oluramsa, məcburən yaxşı, sənin kiminsə qorxusun yaxşı olaramsa və ya kiminsə pul qazanmaq yaxşı oluramsa, bu əsl yaxşılıq deyil. Əsl yaxşılıq odur ki, mən pis ola bilərəm, yaxşı ola bilərəm, yaxşını seçirəm. Əsl mənəviyyat budur. Yəni özünə aydın olan bir şeydir bu.
Bəzi dinləyicilər, Niyaz bəy, sizin sözlərinizdə bir növ təhqir elementi eşidirlər, görürlər və qeyd edirlər ki, xahiş edirəm, Niyaz bəy xalqı təhqir etməsin. Qarabağda qızıl kimi oğullarımız vuruşub, həyatımız isə özümüzdən asıldı.
Yəni mən buna qarşı bir şey deyim ki, təhqirimi. Yəni mənim danışığım bəzən kəskin şeydir. Mən fikirləşmə deyəcək ki, niyə görməsin deyək ki, filan kəsin cümləsi yaxşı deyil və s. Ona görə bu məsələdə mən təhqirimiz orada hiç təhqirlənməmişəm. Mən istəyirəm biraz birbirimizə danışanda bu yumşaqlıq adı altında riyakarlıq eləməyə biraz sərt şeyləri deyək birbirimizə şey eləmək üçün. Amma çox qaldı Qarabağdan bağlı mən nə demişəm ki? Əslində baxsam mən demişəm ki, o adamlar ki, seçimlərini eləyə bilirlər, o adamlar ki, mübarizəyə qalxmaq seçimini eləyirlər, onlar böyük adamlardırlar. Amma ki, kütlə şeyi bunu tələb vermək olmaz. Olsa yaxşı olar, amma ummaq çətindir ki, kütləvi olsun. Kütləvi zorla adamlar qəhrəman eləmək olur. Onu məsələn, Stalin dövründə arxada dururlar, tapançı edin. Və oradan prinsipiyyəsində mübarətdir ki, ordunun prinsipini həmişə deyirəm ki, ordu belə hesab eləmək ki, o ordu qalib gəlir, o millət güya qəhrəmandır, o yox, ordunun prinsipi serjantdır, yaxşı serjantdır. O serjant məcburləməlidir ki, hamı getsin vuruşmağa. Onun məcburləmə yolunu hərbi texnologiya verir. Onlar olmayanda yoxsa millətin qəhrəmanı yox. Əskərin prinsipi onu ayrı qəhrəmanlaşmaqdır. Prinsip onun ibarətdir ki, adi qorxaqlar da vuruşmağa məcbur olsunlar.
Miradi, niyəçimiz artıq çoxdan gözləyir. Buyurun, əfirdə, sizlər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm.
Salam.
Mən fikrimi söyləmək istəyirəm.
Buyurun.
Ziya bəy, mənə elə gəlir ki, əslində elə oyundur. Hı-hı. Amma oyundan kənar qalmaq, onun oyundan kənar vəziyyətdə olmaq seçim olmalıdır. Yəni ki, səni itələyib onu oyundan kənara salmamalı, öz seçimin olmalıdır.
Aydındır, minnətdaram Miradi bəy. Niyaz bəy.
Öz seçimin olmalıdır, yaxşı cümlədir. Öz seçimin olmalıdır. Öz seçimin olmağında çox çətinlikləri var. Bəzən sən öz seçimin olmaqla bərabər orada bir şey də var. Sən necəsən, sən kimsən, sən necə düşünürsən. Burada sənin düşünmək mədəniyyətin, sənin dünya görüşünün ölçüsü, həcmi çox böyük rol oynayır. Demirəm, avtomatik olaraq yaxşı seçim gətirib çıxarır. Çünki belə hesab eləmək ki, bilik bərabərdir yaxşılığa, onda bütün professorlar çox əxlaqlı adamlar olardılar. Amma biz bilirik ki, o cür deyil. O qədər əxlaq müəllimləri var, professorları var ki, biabışlıdır. O qədər aktyorlar var ki, yazıçılar var ki, əxlaqla bağlı gözəl romanlar yazırlar, şəxsiyyətlərinin biabışlıqdır. Yəni, bilik avtomatik olaraq əxlağı yetib çıxarmır, onu da. Bizim dinləyicilər bilsinlər.
Soruşurlar, köle olmağı özü seçən insanı azad saymaq olar mı?
Seçmək, əgər səbəb özündədir. Səbəb samurayların prinsipi nədir? Samurayın prinsipi ondan ibarətdir ki, mən ayağa, mən səndən zəhləm gedir, amma ki, mənim oyun qaydan bu cürdür ki, mənim kodeksim bu cürdür ki, mən sənə sadiq olmalıyım, sən yolun ölümə getməliyim. Samuray prinsipidir bu.
Mən...
Üzr istəyirəm. Deyəsən, Himmler'də desən bu arada, deyirdi ki, mənim SS-in ordusuna deyirdi ki, amma əslən əxlaqi prinsipdir, samuray prinsipdir ki, mənim ləyaqətim, mənim sədaqətimdir. Yəni, mən sədaqətliyəmsə, öz liderim, bu mənim ləyaqətimdir. İndi bu faşistlər edir, amma ki, prinsipcə əslən baxsan, sadiq olmağı bacarmaq özü böyük bir mədəniyyətdir, samuray prinsipi.
Mən sözün açıq bilməm, Herodot Sumqayətdə yaşayıb yoxsa yox, amma hər halda bu imza ilə dinləyici yazır ki, bizdə seçim yoxdur, təyinat var.
Aydın deyil. O Herodotlar və maestrolar görürlər, çətdə çox yazırlar, onlar oradan yəqin ləqəblər gəlir. Amma niyə milli ləqəbi yoxdur?
Sözün açıq rastlaşmamışım. Bəxtiyar yazır, bayaq başa düşmədim. Həyat seçimdir, cənnət, həyat seçimdir, cənnət və cəhənnəm arasında dinləyici soruşur.
O cür demək olar. Yəni, sizdən baxsan, əgər yenə deyirəm, bu dini məsələlərlə bağlı mən həmişə onu istəyirəm bilsinlər ki, cəmaat bilsinlər ki, elə suallar var ki, sualların cavabı yoxdur. Amma sadəcə biz suallara cavab verməyə çalışanda böyüyürük, dərinləşirik və s. Amma yenə də suallarının cavabı tapmırıq. İndi bu həyatım, nəyə görə Allah Taala bu həyatı verir? Mən Allaha inanan olan kimi deyirəm. Yəni, ateist yəqin sual verməzdi. Nəyə görə Allah Taala bu dünyanı bizə veribdir? Adəmlə Həvvada olan o da əslən bazan simvollardır. Yəni, ona real nağıl ki, baxmaq lazımdır. Nağıl obrazdakı baxmaq lazımdır. Bu çətin sualların biri budur. Yəni, həyat sınaq üçün verilib, deyirlər. Sınaq, nə mənim sınaq seçəsən ki, sübut edəcəsən, hara düşməyə layiqsən, cəhənnəmi və cənnətə. Bizim dinimizin prinsipi budur. Amma ikinci tərəfdən, sual çıxır, deyək ki, yaxşı, Allah Taala hər şeyi biləndirsə, ona sınaq nə ehtiyacı var, o bilməlidir. Bax, belə sualların düşünəndə, biz xeyli, hər şeyin cavabı tapmaq mümkün deyil. Amma düşünəndə mənə belə gəlir ki, biz xeyli dərinləşirik. Bu mənada bizim həyatımız, demək olar ki, cənnətə layiq olmaq və olmamaq məsələsi ilə bağlı seçimlərdən ibarətdir.
Əgər oyun pis niyyətlidirsə, dinləyici yazır, oyunun qaydalarına görə davranmaq əqidəsizlikdir. Oynamayanda cəmiyyətdə bacarıqsız deyirlər.
Yəni, pis niyyətli oyun bu da maralı, mən cümləmin xoşuma gəldi. Bəli. Məsələn, bu söhbədə gəlməşin qabaq, ona ağlıma gəlmirdi. Prinsip ola bilər ki, güclü figurlar, güclü aktyorlar, məsələn, siyasətdə demək olar, dünya siyasətini və s. Onlar pis niyyətlə bir oyun qursunlar. Bəli. İndi bəzilər deyir ki, Amerika bu krizi yaradıbdır, qəsdən yaradıb və s. O, mən bilmirəm. Mən belə şeyləri ona deyirlər, elmdə deyirlər, konspirologiya, yəni ki, sui-qəs prinsipi, yəni ki, qurğu prinsipi, dünyanı idarə edirlər, KGB idarə edir, maksonlar idarə və s. Onu mən qəbul eləmirəm. Ciddi elində qəbul eləmir. Amma balaca fraqmentlərə prinsipə mümkündür ki, nəsə bir əldə imkanları olan, hətta bir məhlənin ən var adamı, onu deyilir, məhlə səviyyəsində elə bilər. İmkanı olan adam müəyyən bir oyun qurmaq imkanı var və pis niyyətlə oyun qura bilər. Ta ki, elə oyun elə fırlada bilər ki, kiməsə hamı nifrət eləsin, kiməsə hamı əxlaqsız saysın. Yəni, belə pis niyyətli oyunlar ola bilər. Yəni ki, buradan çıxan nəticə, deməli, imkanları çox olanın ətrafı ilə oyun qurma imkanları da artır. onları yani idare etmək imkanları da artır və bu pis niyyətlərlə bağlı bilir. Amma prinsipcə yaxşı niyyətlərlə bağlı. Atatürk yəqin ki yaxşı niyyətlərlə bağlı oyunlar qurmuş Türkiyədə.
Amma elan etmirlər axı. Millət, mən bunu yaxşı niyyətlə elan edirəm. Meyman adı nəyəcimiz telefon qəddindədir. Buyurun, əfirdəsiz. Alo.
Axşamınız xeyir.
Salam aleyküm, buyurun.
Gəlin məlim.
Salam aleyküm.
Mən öz fikrimi sizə çatdırmaq istəyirəm. Ola bilər ki, mənim fikrim obyektiv olmasın.
Buyurun, qısaca.
Ancaq ki, seçim və oyun yalnız demokratik cəmiyyətə aid söhbətdir. Demokratik olmayan cəmiyyətdə seçimdən və oyundan söhbət edə bilməz. Belə ki, seçimi də edir bizdən güclü insanlar, siz bayaqları dediyiniz kimi. Və oyunu da onlar çalırlar, sən gəlir ona ya oynayasan, ya da məhv olasan. Bizdə yoxdur. Nə seçim, nə oyun.
Aydındır.
Öz fikrinizi çatdıra bilərsiniz.
Aydındır. Təşəkkürlər sizə zənginizə görə. Buyurun, İnaz Bey.
Doğrudan da Sovet totalitarizmində seçim imkanları dəhşət dərəcədə az idi. Yəni, kimə evlənmək məsələsində seçim imkanı ayrılığı xeyli vardı. Hansı şalvar yemin məsələsində vardı. Amma misal üçün, tutaq ki, hansı fəlsəfi traktat yazmaq məsələsində xeyli az idi. Orada bu mənada, amma orada da seçim vardı. Seçim olmayan, heç mən bilmirəm, seçim anlayışını biz götürsək, elmi mənası götürsək, yəni qullar da, kölələrdə də seçim olub müəyyən mənada. Müəyyən seçim olubdur, seçimizə mümkün deyil. Amma ki, bizim cəmiyyətimizdə demokratik saymasa, onda gəlir deməli ki, seçim deməli xeyli azdır. Və bizim cəmiyyətimiz yar demokratik cəmiyyətdir. Mən yenə deyirəm, yəni ki, mən istəyirəm ki, insaflı olun, kulturoloji sahədə, hətta əxlaq sahəsində xeyli deməli azadlıq var, xeyli azadlıqlar var, hətta seksual azadlıqlar da özlərini qədər pis eləmirlər bizim cəmiyyətdə. Yəni, özlərinin küçələri və işləmi görə, özlərinin barları və s. var. Xeyli azadlıqlar var, amma ki, siyasi məsələlərdə azadlıqların daha çox, deməli, kamuflyajı var, görüntüsü var, özü yoxdur. Bu məsələ mən istəyirəm aydın olsun. Yəni, mən bir dəqiqə fikrimi bu cür görürəm mən. Və onun üçün də bizim cəmiyyətdə siyasi baxımdan azadlıqların diapazonu çox dardır, amma kulturoloji planında, misal üçün, yazmaq, demək planında xeyli böyükdür.
Problem yox, sadəcə bu boşluğu doldurmaq lazımdır, qeyd edirsiniz. Mən fikirləri bir çoxların dalbadal oxuyum, vaxt kifayətlər məhduddur. Dinləyici yazır, həyatım oyundur, mən də cıqal oyunçuyam. Digər dinləyici yazır, həyat seçimdir, oyunu da biz özümüz seçirik. Daha bir dinləyici, Rövşən yazır, həyat hamı da seçimdir. Xeyirlə şərin seçimi, çalışıb ağı qaradan seçib, o cür də yaşamaq lazımdır. Bunu Sumqayətdən dinləyicimiz yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, seçki saxtakarlığında iştirak edənlərin çoxusu özünə haqq qazandırmağa çalışır ki, güya indiki hakimiyyət bizim üçün minimal bəladır. Məncə, heç bir səbəb bu qədər saxtakarlığa, yalana, yaltalığa haqq qazandıra bilməz. Sizcə, saxtakarlıqla iştirak edənlərə mənəvi haqq qazandırmaq olarmı? Saxtakarlıqda iştirak edənlərə? Qısaca xahiş edəlim.
Hansı saxtakarlıqda? Seçkilləri, məsələn, iştirak edənlərim, indiki seçkilləri, əgər o saxtakarlıq sayırsa, yenə iştirak edənlərim mənəvi haqq qazandıra bilərəm. Amma düzün deyim ki, bu fikirlərin üçün mənim o cığal sözü maral gəldi. Çünki əslində, məsələn, indiki oyunun çöpə gedir, o bir cığal məsələsi olmalı. Xüsusilə nəzərə aldım ki, bizim çox kolorikli sözümüzdür və əslində, məsələn, çox maraldı bu söz hardan gəldi. Bu cığal sözü nəsə Türk sözünə də oxşamır, amma başqa sözləri də oxşamır. Çox maraldı ki, bunun etimologiyası nədir? Yəni, cığallıq, əslində, məsələn, nədir? Oyunun qaydasını pozmaq və özünü elə aparmaq görə ki, pozmamısan.
Sonda Aydın adlıyacımız, mən bu sualı bilə-bilə sonra saxladım, çünki nöqtə qaymaq lazımdır. Niyazi bəy, doktorun dəvətini qəbul edib Azadlıq Radiosunun efirinə çıxmağınız seçiminizdir, yoxsa oyununuzdur?
İkisi bir yerdədir.
Minnətdaram, Niyazi bəy, təşəkkürlər. Çox sağ ol, bu rüzgar. Filosof Niyazi Mehdi studiyamızı qonağı edir. Mən dinləyicilərə təşəkkürümü bildirirəm, göndərdiyi bütün fikirlərə görə və suallara görə eyni zamanda. Salamat qalın, sabah axşam saat 5-də. Hamıqla birlikdə eşidilərik Azadlıq Radiosunun efirində.
Qoymayın, Qarabağı verirlər. Belə bir qorxu indi Ermənistanda yaranıb. Amerikanın Erməni Milli Komitəsi isə bəyanat verib ki, Amerika rəsmiləri özlərini Azərbaycan səfirliyinin vəkilləri kimi aparırlar. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid Azadlıq Radiosunun müsahibəsində öz proqnozunu deyib ki, münaqişə nə vaxtda həll edilə bilər. Bölgədən şikayət. Müdür işçilərdən 5 manatdan pul yığır ki, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk.
Belə təbrik teleqramı şəxsən, hər kəs özü həyata keçirilir. Əgər komitədən pul yığırsa, bu nəyə lazımdır? Yəni, özdə 200 manatdır, 300 manatdır, cəmisi 5-6 manatdır teleqramdır. Nə böyük şeydir, onu komitədən pul yığırsa, nəyə lazımdır ki?
Forbes jurnalında milyarderlərin siyahısına düşən Rus oliqarxlarının yarısı gələn il həmin siyahıdan çıxarıla bilər. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə? Məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-740